και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο. Στη ζωή στο ρήμα δυο μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνανούλοι αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφέντικο και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα και στο πολέμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Υπορυπαλλήλων Αθήνας. Ανά δύο τρίτες φροντίζουμε να είμαστε κοντά σας στις 8 και για μία ώρα. Φέρνοντας μπροστά στα μικρόφωνα την φωνή των συναδέλφων, τις εξελίξεις στους χώρους δουλειάς, να φωτίζουμε σκοτεινά σημεία της κυβερνητικής και εργοδοτικής προπαγάνδας, να δίνουμε φωνή και χέρι αλληλεγγύης σε όποιον θέλει να ακουστεί και να συμπεριφθεί ταξικά μαζί μας.
Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη.
Να κάνουμε παρέα και να ενημερώνουμε εσένα που μόλις σχόλασες, εσένα που, που μπορεί να έχεις ρεπό, εσένα που μπορεί να ακούς τα κλεφτά. Θέλουμε να έχετε επικοινωνία με το Σύλλογο Υπορυπαλλήλων Αθήνας και αυτό μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου στο 210-3236-287 και 210-3232-463. Επίσης με email στο sea1891@otenet.gr και βέβαια να σας γνωρίσουμε από κοντά στα γραφεία του κλαδικού μας σωματείου, του Συλλόγου Υπορυπαλλήλων Αθήνας, Αγίας Φιλοθέης 5Β, πίσω από τη Μητρόπολη. Να τονίσουμε εδώ ότι παραρτήματα υπάρχουν κοντά και σε αυτούς που θεωρούν ότι μένουν μακριά, δηλαδή Περιστέρι και Μενίδη. Ας δούμε τώρα τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα.
Και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά.
Αχμέτ.
Σήμερα, συνάδελφοι, θα αναλύσουμε τη σχέση ενός επιχειρησιακού σωματείου με το κλαδικό στο οποίο ανήκει και έτσι θα εξάγουμε ένα συμπέρασμα το γιατί η βάση μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας θα πρέπει να είναι κλαδική, Για το θέμα αυτό θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά το πρόεδρο του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων Practicer, Μάκη Τσεκούρα. Επίσης, με πρόσχημα το εορταστικό ωράριο, είχαμε ακόμα μια Κυριακή εργάσιμη, την 1η Απρίλη, και θα θίξουμε μια πλευρά του ζητήματος που αφορά τις εκφυλιστικές απεργίες σε αυτό το ζήτημα, ξεκομμένες από κάθε άλλο αίτημα.
Σήμερα θα θίξουμε και θα αναλύσουμε την τελευταία στάση που έκανε το όχημα της ανάπτυξης στο Λαύριο την προηγούμενη εβδομάδα και ήμασταν εκεί αλλά απέναντί τους. Εκεί ο Πρωθυπουργός και όλο το επιτελείο της παραπληροφόρησης για ακόμα μια φορά προσπάθησε να πείσει ότι αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν θα αναδείξουμε πίσω από τις λέξεις τι κρύβει ο Αλέξης.
Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης.
Και βέβαια τις πολυπίκυλες δραστηριότητες του Συλλόγου για το επόμενο διάστημα.
Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά ποδά ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.
Πάμε λοιπόν στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τα θέματα που έχουμε.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ ηγό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή. Κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία. Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένη. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Τα τροχοφόρα και εγώ με στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Thank you. τα κομπιούτερς και οι αριθμοί.
Αχμέ, το τελευταίο διπλιάστημα έχει πιάσει ο πόνος στους εργοδότες και όχι μόνο για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους και μιλάνε για συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή η κυβέρνηση, ΣΕΒ, εργοδοτικές ενώσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση μάχονται για συμβάσεις στα πλαίσια επιχείρησης και το τονίζουν ρητά αυτό. Γιατί?
Πρώτον, γιατί είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τι λέει λοιπόν αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία? Ότι πρέπει να πάμε σε επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας. Ακούγεται θετικό? Ακούγεται θετικό προφανώς για κάποιους εργαζόμενους, αλλά για να δούμε γιατί το διαλέγουν αυτό. Βάζουν πρωταρχικό ότι αυτές οι συμβάσεις θα καθορίζονται με βάση τα κέρδη της επιχείρησης. Είναι κάτι που οι εμποροϋπάλληλοι το έχουν ζήσει στο πετσί τους. Παράδειγμα, στο Μαρινόπουλο, όταν η εταιρεία έκανε αυξήσεις στους τζίρους της, στα κέρδη της, αναπτυσσόταν και εξαγόραζε και άλλες μικρότερες εταιρείες, φαινόταν ότι πήγαινε καλά. Ταυτόχρονα όμως έκανε μειώσεις μισθών στους εργαζόμενους. Ως που μια νυχτή αποφάσισε η εργοδοσία εκεί για δικούς τους λόγους, πτώχευση. Οπότε ο εργαζόμενος δεν ξέρει πότε μια επιχείρηση έχει κέρδη, πότε όχι. Οπότε το να ταυτιστεί με τα κέρδη μιας επιχείρησης και εξού και η σύμβασή του δεν είναι θετικό για αυτόν. Έχουμε και το παράδειγμα της ηλεκτρονικής, τον Atlantic, όλα αυτά στον χώρο του εμπορίου. Επίσης, στα πλαίσια του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στον κλάδο, ο τρόπος για να μεγιστοποιήσει το κέρδος της μια επιχείρηση είναι η μείωση του εργατικού κόστους. Ήδη δηλαδή το παραδέχονται αυτό. Εμείς που παράγουμε, εμείς που δουλεύουμε τα μαγαζιά, είμαστε το κύριο κόστος για αυτούς. Οπότε στα πλαίσια μιας επιχείρησης για να αντέξει σε αυτή τη φάση οικονομίας όπως λένε, θα πάει σε μείωση μισθών. Πάνε σε επιχειρησιακές συμβάσεις γιατί μπορεί να βάλουν πιο εύκολα στο χέρι επιχειρησιακά σωματεία. Και εμείς αυτό στον κλάδο το νιώθουμε στο πετσί μας. Έχουμε το κύριο παράδειγμα το κλαδικό των τροφίμων, όπου ξέρουμε και έχουμε ξανααναλύσει τι είναι, ή δημιουργούν ενώσεις προσώπου. Να δούμε όμως γιατί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα ταξικά και να μάχονται για μια συλλογική σύμβαση εργασίας με βάση την κλαδική.
Το κλαδικό σωματείο έχει καλύτερη επίγνωση του συνόλου του κλάδου και των τακτικών που ακολουθούν μεταξύ τους και απέναντι στους εργαζόμενους, βέβαια οι εργοδότες. Για παράδειγμα, ο Σκλαβενίτης θεωρεί ότι αποκομίζει πολύ μεγαλύτερο όφελος με το να αναφέρεται από όλα τα μέσα επικοινωνίας και να αυτοδιαφημίζεται ως ο καλύτερος εργοδότης που γι' αυτό δεν ανοίγει τις Κυριακές, παρά να ανοίγει τις Κυριακές. Παίζει όμως το ρόλο λαγού και φάνηκε τώρα δηλαδή, μετά την εξαγορά του Μαρινόπουλου. Το κλαδικό έσπαγε συνέχεια όλο εκείνο το διάστημα τις αυταπάτες που ήθελαν να ζουν ζωή χαρισάμενοι οι εργαζόμενοι μόλις μεταβούν στο Σκλαβενίτη. Συνεχώς ενημέρωνε και κινητοποίησε τους συναδέλφους να μην συμπαρατάσσονται και να μην ακούν τις ειρήνες της εργοδοσίας. Ένα άλλο παράδειγμα, για να καταλάβουμε λίγο τη βάση αυτού, είναι η χαλιβουργία του Μάνεση και ο 9-μήνος αγώνας των χαλιβουργών το 2012. Όταν οι τσιμινιέρες της χαλιβουργίας είχαν παγώσει, εργαζόμενοι από τη χαλιβουργική των αδερφών Αγγελόπουλου δούλευαν διπλοβάρδιες και 24 ώρα. Η εργοδοσία τους έταζε λαγούς με πετραχίλια, το κλαδικό μετάλλου φώναζε ότι προσπαθεί να τους εγκλωβίσει και ότι πρέπει να σταθούν αλληλέγγυοι στους χαλιβουργούς της ελληνικής χαλιβουργίας, γιατί τους περιμένουν τα ίδια. Στο τέλος έφτασαν να διεκδικούν για λογαριασμό της εργοδοσίας φθηνότερο ρεύμα, ώστε να μην υπάρξουν απολύσεις και μειώσεις μισθών. Τελικά μπορεί να πήρε φθηνότερο ρεύμα, αλλά οι μειώσεις μισθών και οι απολύσεις προχώρησαν κανονικά. Δηλαδή το κλαδικό μπορούσε να δει την τακτική δύο διαφορετικών επιχειρηματιών σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Έτσι, μόνο στα πλαίσια του κλαδικού ως βάση μπορεί να οικοδομηθεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και έτσι η πάλη των εργαζομένων μέσα από τα επιχειρησιακά σωματεία να περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα ζητήματα του χώρου και να διεκδικούνται μέσω των επιχειρησιακών συμβάσεων περισσότερα ωφέλη και παραδείγματα.
Τέτοια παραδείγματα έχουμε πρόσφατα, δηλαδή με τις μάχες που δίνουν κλάδοι και συνάδελφοί μας για κλαδική σύμβαση εργασίας. Έχουμε πρώτο παράδειγμα τη ζώνη του Περάματος, όπου διάφοροι εργοδότες, διαφορετικές ειδικότητες, διαφορετικό αντικείμενο, διαφορετικοί χώροι, όλα όμως σε κλαδικό επίπεδο, έθεσαν τη σύμβαση και την πέτυχαν. Τώρα η μάχη δίνεται στο να αλληλοποιηθεί, να την προστατέψουν. Άλλο ένα παράδειγμα είναι το Σωματείο Ηθοποιών. Διάφοροι εργοδότες θίαση, διάφοροι χώροι, αλλού καμαρίνια για έναν, αλλού καμαρίνι για δέκα, αλλού καλύτερες συνθήκες, αλλού χειρότερες, πάλι όμως σε κλαδικό επίπεδο δόθηκε η μάχη.
Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι εφικτή η κατάκτηση μιας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και στο εμπόριο και πρέπει να παλέψουμε για αυτήν. Χωρίς να βάζουμε βέβαια νερό στο κρασί μας. Έως και το 2012, να θυμίσουμε στους παλαιότερους και να ενημερώσουμε τους νεότερους ότι είχαμε κατακτημένη σύμβαση στο εμπόριο που διασφάλιζε απολαβές και δικαιώματα, ώσπου οι ξεπουλεμμένες ηγεσίες της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων με προσχήματα πετσόκοβε μία-μία αυτές τις κατακτήσεις. Όπως, Άχμετ.
Ένα παράδειγμα που σε αυτό το εμπόριο είναι λαγός, είναι η μερική απασχόληση. Τι μας έλεγαν τότε οι ξεπουλημένοι αυτή της Ομοσπονδίας, που έχουν ονόματα βέβαια, είναι συνδικαλιστές ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ότι η μερική απασχόληση θα μειώσει την ανεργία. Για να δούμε, μειώθηκε? Μάλλον όχι. Δεύτερον, λέγανε ότι η μερική απασχόληση βοηθάει οι εργαζόμενες γυναίκες να είναι περισσότερες ώρες με τα παιδιά τους. Είναι αλήθεια? Ας το δουν και οι γυναίκες αυτό και να το σκεφτούν, αν βοήθησε αυτό. Το τελευταίο και το αποκορύφωμα είναι από το 12 και μετά, όπου τι μας λέει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και όλο το συνάφι τους, ότι με μείωση μισθών θα κρατηθούν οι επιχειρήσεις και δεν θα χάσουμε τις δουλειές μας. Είναι αλήθεια? Προφανώς και όχι. Γιατί και οι επιχειρήσεις κλείσανε παρόλες μείωσεις μισθών, παρόλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχει περάσει και τους δίνει το δικαίωμα και να απολύουν και να μειώνουν μισθούς και να πετάνε χωρίς δικαιώματα τους εργαζόμενους στον δρόμο. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα τώρα και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων Πράκτικερ να μας μεταφέρει εικόνα από το χώρο των Πράκτικερ, αλλά και ως μέλος της διοίκησης του κλαδικού να μας μιλήσει για τον κοινό βηματισμό κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων.
Πάμε.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve?
Έχει αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισο ταρμάνι και κουβάλιμα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πίσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κόμπου φαν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έγινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαλιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω.
Σου η λαή αντί για λάδι.
φοράγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικου στην Κίνα του σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ, και να ενδιαφερθώ για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Κάνε καλά και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, της θρησκείας του αδερφάτων, όλες τις παιδεραστίες. Μα όμως πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μας τη ζάλα, δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη, πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει απ' το κύμα να γλιτώσει και πανί να ανασηκώσει. Στο σχολείο σάρι του Κώστα κρατάω τη σημαία. Ήμουνα απάτη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ ακίνητο μωρό και δεν είχα κατευθύνει. Δεν έχεις φτάσει τα αργανά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Πήγες σκλάβος στο παζάρι και με πουλάκες παντά σου. Θα γυρίσει ο δρόμος και θα έρθει και η σειρά σου. Μέσα σ' αυτή τη μηχανή ανενοχτούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αυτή την τρίτη πορεία στο γρανάζε. Αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή που κόσμου μιλάει.
Μάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε που συμμετέχεις.
Καλησπέρα και από μένα, Μάκη.
Καλησπέρα, Αχμέτ.
Είπαμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση κλαδικού και επιχειρησιακού σωματείου και σε φωνάξαμε σαν πρόεδρο ενός από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σωματεία εταιρείας εδώ στην Ελλάδα και να σου κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Για πες μας, συνάδελφε Μάκη, πώς είναι, πώς νιώθεις δηλαδή να είσαι εργαζόμενος και πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου στην εταιρεία που βραβεύτηκε πρόσφατα ως ο τέταρτος καλύτερος χώρος για να εργάζεστε. Δηλαδή είναι το βραβείο Best Workplace 2018. Την ώρα βέβαια που μάλιστα πρόσφατα το διαφημιστικό φυλάδιο της Practicir έλεγε με το ποδήλατο «Οι απεργίες δεν σας αγγίζουν».
Ναι. Καταρχήν και εγώ με τη σειρά μου να καλησπερίσω και το πανέλ και όλους τους εργαζόμενους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα best work και τα λοιπά που θέλουν να περάσουν σήμερα από οι εθνικές εταιρείες και η δικιά μου βέβαια που είναι πρώτη σε αυτά τα τεχνάσματα, είναι για ένα απλό λόγο. Είναι για να στρέψουν την προσοχή των εργαζομένων από ένα βασικό πράγμα, τη διεκδίκηση. Και διεκδίκηση των βασικών μας αναγκών που την περνάνε από εθνικές σε δεύτερη μοίρα. Όλα αυτά είναι τεχνάσματα για να δημιουργούν εντυπώσεις, για να κάνουν διαφήμιση, να αυτοδιαφημίζονται και δεν είναι μόνο τα best workplace του 18 εδώ πέρα που για μας δεν έχουμε, να το πω, κάποια υπόσταση να πούμε ότι έτσι γίνονται. Θεωρούμε ότι είναι και ψηλοστημένα. Το ζήτημα είναι δεν στέκονται μόνο εκεί πέρα. Έχουμε και μάστορες της πόλης μας, στο παρελθόν τα είχαμε καταγγείλει, που βγαίνουν εκεί στις πλατείες και βγάζουν τους εργαζόμενους Κυριακές και βάφουν τα μπακάκια στους Δήμους. Παρ' όλα αυτά, εμείς και προσωπικά στους Δήμους και στους όλους Δημάρχους, αλλά δυστυχώς δεν τις ακουστήκαμε και συνεχίζουν και ακόμη και αυτοδιαφημίζονται. Θεωρώ ότι είναι ένα τρίκ για, όπως είπα, για τον αποπροσανατολισμό των εργαζομένων στο βασικό άξονα που είναι η διεκδίκηση των πραγματικών μας αναγκών.
Οπότε είναι παραμύθι της Χαλιμάς, δηλαδή, ότι είναι καλός χώρος να δουλεύεις. Δηλαδή οι συνθήκες εκεί είναι όπως όλους άλλους χώρους, απάνθρωπες.
Ακριβώς. Αυτά δεν αλλάζουν καμία, να το πω έτσι, σχέση εργασίας στους χώρους δουλειάς. Για μας παραμένει ίδιο πράγμα η εντατικοποίηση, η κούραση, τα λίγα λεφτά. Αυτά παραμένουν ίδια. Εκεί είναι λοιπόν το ζουμί όλης της υπόθεσης. Λοιπόν, εμείς εκεί παραμένουμε στα ίδια. Δεν πρόκειται ούτε αυξήσεις να πάρουμε, ούτε να δούμε στον ήλιο μοίρα. Τα ότι μένουν από τα ψίχουλα, αυτοί αυτοδιαφημίζονται, έτσι, για να προβάλλουν και καλά το καλό τους, σε αυτό στο περιβάλλον του εμπορίου, αν θες και στον ανταγωνισμό που υποτίθεται μεταξύ τους. Τώρα όσον αφορά αυτό το με τα ποδήλατα, θα σας πω κάτι, ότι η πράκτικερ εδώ και χρόνια είναι, θα έλεγα, ουραγός των αντιεργατικών μέτρων στην Ελλάδα και με τις πλάτες κυβέρνησης, αλλά και με τις πλάτες του εργοδότη τους, που είναι τώρα ο καινούργιος, ο κύριος Πρεμβάτσα. Όπως καλά ξέρουν να μας ακούνε οι φίλοι μας, η πράκτικερ έχει ανέρθει στον όμολο της Fairfax. Το ΦΑΝΚ είναι αυτό που κατασχεί σπίτια, είναι αυτό που αγοράζει τα σπίτια των φτωχών και τα βγάζει πληστηριασμούς, είναι πίσω από τη Eurobank Properties. Καταλαβαίνετε, δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο αγγελούδι και εμάς δεν μας φάνηκε και παράξενο να βγάλει και μια τέτοια διαφήμιση ότι με το ποδήλατο μπορείς να αποφεύγεις απεργίες. Καλά, αυτό ήταν ένας σκανδαλώδης για μας.
Σε απεργίες θα κατεβούμε με ποδήλατα, μην αγχώνονται.
Μπράβο. Να σου πρέπει λοιπόν να πατήσουμε και τις απεργίες με ποδήλατα, σωστά το πες.
Να σου πω, ρε Μάκη,
ναι.
Είσαι ένας πρόεδρος σωματείου τώρα επιχειρησιακού που δίνεται τη μάχη και των συμβάσεων. Είσαι εκλεγμένος και στη διοίκηση του κλαδικού, οπότε αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει κλαδική σύμβαση.
Ναι.
Τώρα διαφημίζεται πάρα πολύ, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Πρόσφατα ανανεώθηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
ναι,
όπου είχαμε την πανοκρουσία από πλευράς εργοδοτών, τις ξεπουλημένες πλειοψηφίας ΓΕΣΕΕ, αυτό που λες εσύ πολλές φορές, δηλαδή εγκληματιών των εργατικών δικαιωμάτων, αλλά και πανηγυρισμούς κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης έχουμε πολλά εργοδοτικά σωματεία να σπέβδουν και να υπογράφουν κατάπτυσης επιχειρησιακές συμβάσεις με τα αφεντικά τους, όπως παραδείγματος χάρη Σκλαβενίτης Κλίντλ, που είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι δεν περιλαμβάνουν τίποτα άλλο παρά οριοθετούν με μειώσεις μάλιστα μισθών τον μισθό των εργαζομένων και τίποτα άλλο. Ούτε τις παροχές, ούτε τα δικαιώματα των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Μόνο το μισθολογικό καθορίζουν. Και έχουμε και παραδείγματα εδώ από τα Lidl που άμα πέσει στα χέρια σου να δεις τι γράφει θα τρελαθείς. Δηλαδή μπορεί να βγει και ένας πίνακας εκεί στα μέσα και στο διαδίκτυο που έλεγε 1139 ευρώ στους εργαζόμενους, αλλά από κάτω έχει ένα αστερίσκο που τι σου λέει μόνο στους 8 ώρους. Την ώρα που, δεν θέλω να υπερβάλλω, το 99,9% των εργαζομένων στα Lidl είναι 4 και 6 ώρες. Πόσο ένας εργαζόμενος τώρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, χωρίς βάση και εννοώ μια κλαδική σύμβαση, να μπορεί να στηρίξει μια επιχειρησιακή σύμβαση? Πες μας την εμπειρία σου από αυτό, δηλαδή. Τώρα που δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση, πώς ένα επιχειρησιακό σωματείο πάει και υπογράφει αυτές τις συμβάσεις?
Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Το πράγμα με τις συμβάσεις αυτή τη στιγμή είναι πολυσύνθετο και πολύπλοκο. Το ζήτημα όμως το κάνανε επίτηδες πολύπλοκο για να μην καταλαβαίνει ο εργαζόμενος τι πάει να υπογράψει. Εδώ δεν τη λες όντως ένα έγκλημα, γιατί όταν υπογράφτηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, η πρόσφατη, που είναι κατάπτυστη, ακόμη και εκεί ο εργοδοτικός φορέας που ανήκει Πράκτικερ και όλες οι πολυεθνικές εταιρείες οι μεγάλες δεν προσήλθε. Με αποτέλεσμα να μην σέβονται ακόμη και την Εθνική Συλλογική. Γιατί το μνημόνιο στο 12, το μνημόνιο του 2012 ορίζει ότι αν δεν είσαι μέλος, λέει, κάποιος εργοδοτικής οργάνωσης των φορέων που είναι, που είναι οι τρεις φορείς που είναι η ΣΕΤΕ και τα λοιπά, λοιπόν, δεν κατέστη ο ΣΕΛΠΕ, που είναι ένα μαγαζί εργοδοτικό που έχει καλύψει πολυεθνικές εταιρείες, που είναι η Πράκτικερ, η Σκλαβενίτης, όλοι αυτοί λοιπόν έχουν μπει μέσα σε μια ομπρέλα προστασίας, εργοδοτικής προστασίας, για να μην σέβονται τις συμβάσεις. Να μην είναι υποχρεωτική με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πάνω από 40.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι στον αέρα. Άρα και μιλάμε για μια σύμβαση τίποτα. Τίποτα. Υπογράψανε 2-3 εκεί πέρα ΕΣΕ και ΣΕΒΕ και οι υπόλοιποι τίποτα. Άρα και λοιπόν εδώ δεν μιλάμε πλέον για σύμβαση, μιλάμε για παροδία. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Και σε,
οπότε από τα λεγόμενά σου χρειάζεται κλαδική σύμβαση.
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια εμείς σαν επιχειρησιακό σωματείο τα πάγαμε πάνω στην κλαδική και υπογράφαμε την επιχειρησιακή μας. Η κλαδική είναι η ανάγκη, είναι ο πνεύμονας του εργαζομένου. Χωρίς κλαδική δεν έχεις τίποτα. Θα πρέπει οπωσδήποτε και άμεσα να υπογραφεί η κλαδική σύμβαση. Εδώ τώρα το ζητούμε τι κλαδική θέλουμε. Κλαδική η οποία να είναι στις σύγχρονες ανάγκες μας. Και υπάρχουν μέτρα τα οποία υπάρχουν προτάσεις οι οποίες ανακοινωθήκαν και μεσολόγου περιπαλλήλων στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, που αναλύει πραγματικές, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες σήμερα στον εργαζόμενο. Πέρα από εκεί, οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν όχι μόνο μεσολογικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να υπάρχει και το υπόλοιπο περιεχόμενο. Όπως είναι να περιλαμβάνει μέτρα υγιής ασφάλειας, να περιλαμβάνει 8 ώρες πλήρης απασχόλησης, να έχει ένα σωρό μέτρα, αυτά που τα βιώνουμε, να είσαι στον τόπο δουλειάς, να μην μπορεί να σε μετακινεί ο εργοδότης. Συνεργείο. Αυτές οι συμβάσεις λοιπόν από ό,τι τις είδα, μόνο το έχουν ανεβάσει για να προσεγγίσουν το τυράκι, έχουν ανεβάσει μόνο το μισθολογικό κομμάτι και τα υπόλοιπα τα έχουν ισοπεδώσει. Παράδειγμα, μπορεί να σε πάει όπου θέλει. Μπορεί σήμερα να δουλέψει τη Θάλασσα και να σου πει πήγαινε δούλεψε στα Σπάτα. Και ποια αύξηση μιλάμε. Θα στεφάνε τα λεωφορεία και τα ταξί στον δρόμο.
Ουσιαστικά το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ουσιαστικά κάνανε συμβάσεις στους κανονισμούς εργασίας.
Βεβαίως. Τα λίτ, ας πούμε. Παράδειγμα. Τα λίτ, ναι. Όντως υπογράψανε μισθολογικές, ας το πούμε, με αξιώσεις. Αλλά το περιεχόμενο, δυστυχώς, είναι 4 ώρα απασχόλησης. Ποιος εργοδότης λοιπόν στο 4 ώρα θα δίνει 400 ευρώ. Από τα 860 που ανακοίνωσε σε πλήρη απασχόληση. Άρα και για ποια άνοιξη μιλάμε. Δεν μιλάμε για κατάπια. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να τις δούμε σε βάθος τις συμβάσεις που υπογράψαν τις επιχειρησιακές αυτά τα σωματεία, τα οποία είναι κι άλλα πολλά, που τα γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος, έτσι, τα οποία θέλουν μεγάλης προσοχής.
Καλά, δεν υπογράψανε και διευθέτηση χρόνου εργασίας.
Βεβαίως, και... Βεβαίως, διευθέτηση από ό,τι διάβασα, βεβαίως και διευθέτηση χρόνου εργασίας στα μέτρα του εργοδότη. Των σύγχρονων αναγκών του εργοδότη. Αντί να είναι στον εργαζομένο, υπογράψανε σύγχρονες ανάγκες του εργοδότη. Ακριβώς έτσι. Εγώ επειδή στο Σωματείο Πράκτικης εδώ και χρόνια υπογράφει μια επιχειρησιακή με αξιώσεις, εμείς είχαμε με 2 διευθυντικές αποφάσεις στα 920 ευρώ, με βασικό μισθό, πλήρη απασχόληση. Λοιπόν, είχαμε βάλει όλα τα θεσμικά μας κάτω, με όρους υγιής και ασφάλειας, με μετακινήσεις, το προσωπικό το διασφαλίσαμε, με τα ωράρια του, με τα διαλυματά του. Όλα αυτά λοιπόν τα είχαμε βάλει με σύμβαση. Βασικούς με δωροπιταγές. Αυτά που είναι. Δεν τα βλέπω σήμερα στις καινούργιες συμβάσεις. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε και αυτό που καταγγέλουμε και που κάνουν και οι συνδικαλιστές στην υποψηφία στην Ομοσπονδία και στο... Το λιγότερο κακό. Έχουν μάθει στον εργαζόμενο ότι να το λιγότερο κακό είναι και το καλό.
Αλλά αυτό ναι, θα πρέπει... Είναι η λογική δουλίτσα να έχουμε και να λέμε και ευχαριστώ.
Έτσι.
Μου δώσεις και πάσα για την επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω.
Ακριβώς.
Είπαμε ένα σωματείο αξιοποιεί όλες τις μορφές πάλης. Μία από αυτές είναι και οι επιθεωρήσεις εργασίας που να μην ξεχνάμε βέβαια ότι είναι παράρτημα του Υπουργείου Εργασίας αλλά και την νομική οδό. Για πες μας ρε Μάκη τώρα. Τόσα χρόνια είναι ανεξάρτητη και τυφλή η δικαιοσύνη ή μήπως αληθορίζει προς την πλευρά των εργοδοτών. Για πες μας την εμπειρία εκεί του σωματείου.
Όχι. Δυστυχώς οι εργαζόμενοι στα πράκτικα και αυτοί που έχουμε προσφύγει νομικά για την μη υπογραφή τότε των ατομικών συμβάσεων βιώνουμε, θα έλεγα, ό,τι χειρότερο μπορεί να δείξει σήμερα δικαιοσύνη. Αν είναι δυνατόν, ένα παράδειγμα, ότι δικαιωθήκαμε τις επιθεωρήσεις εργασίας και βάλανε ότι είναι παράνομες και καταχρηστικές η μονομερής περικοπή του μισθού μας ήταν παράνομη από 12 ΣΕΠΕ. Δυστυχώς τα δικαστήρια δεν αναγνωρίζανε την απόφαση των επιθεωρητών εργασίας που αυτοί είναι αρμόδιοι να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα. Με αποτέλεσμα τα ποινικά δικαστήρια να θεώρουν το ένα κοντά τον άλλον τον διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας. Ένα απλό παράδειγμα. Μπήκε σε ένα δημόσιο χώρο και έρχεται ο άλλος και σου παίρνει ένα ευρώ από την τσέπη. Θα μπει φυλακή. Θα μπει. Λοιπόν, εδώ ο διευθύνων σύμβουλος μας πήρε 7% και είναι ακόμη ελεύθερος. Δεύτερον, επιθεωρητής εργασίας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει το κουβάρι να ξετυλιχθεί από την αρχή. Οι επιθεωρητές εργασίας αυτή τη στιγμή δυστυχώς κλείνουν το μάτι στους εργοδότες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά από εμπειρίες μας, ειδικά το τελευταίο διάστημα, φάσκουν και αντιφάσκουν. Από τη μια μεριά στο μιλητό μας δικαιώνουν, αλλά όταν πάνε να βάλουν τη μελάνη στο χαρτί, εκεί λοιπόν βλέπουμε τραγικά τελείως αρνητικά αποτελέσματα. Είναι αυτά μέσα αποτελές και θα πω και την κουβέντα ότι έρχονται μέσα αποτελές από το Μαξίμου. Το Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο. Έχει δοθεί ειδική εντολή ειδικά στην εταιρεία τη δικιά μας να κάνουν πράγματα και θαύματα. Δυστυχώς έχουμε να βιώσουμε και αυτό εμείς εδώ στο συνδικάτο του σωματείου μας. Το παλεύουμε, αλλά δυστυχώς είναι ένα καινούριο μέτρο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και μας έχει φέρει σε δίλημα. Αλλά πέρα από εκεί πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος.
Ωραία. Για να το κλείνουμε μια τελευταία ερώτηση. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω ότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά επιβεβαιώνεται και αυτό που παλεύεις και εσύ μέσα από το σωματείο σου και μέσα από το κλαδικό σου σωματείο, ότι μέσα από τη ρήξη και την πάλη, με την εκάστοτε εργοδοσία, μπορούν να έρθουν κατακτήσεις. Χρειάζεται σήμερα οργάνωση σωματείο που θα έχει γραμμή καθαρή ταξική. Και όταν λέμε καθαρή ταξική, εννοούμε σύγκρουση με την εργοδοσία. Γιατί έτσι όπως το ζούμε και μέσα από την Ομοσπονδία, έτσι όπως το ζούμε και εσύ και το ζεις δηλαδή μέσα από το σωματείο σου, που δεν είναι μόνο ταξική η γραμμή, υπάρχουν και αυτοί που χαϊδεύονται εκεί με τους εργοδότες.
Δυστυχώς.
Ένα σωματείο που υπερασπίζει τα συμφέροντα των μελών του απέναντι στην εργοδοσία και γενικότερα απέναντι στην τάξη τους. Τι χρειάζεται σήμερα δηλαδή να κάνει ο εργαζόμενος? Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά σωματεία, κάτι που δεν το κάνει το δικό σου και είναι παράδειγμα προς μίμηση ένα επιχειρησιακό σωματείο να το κάνει αυτό, να διαχωρίζει εργαζόμενους σε παλιούς και νέους, δεν γράφουμε με βάουτσερ, δεν γράφουμε το ένα, δεν γράφουμε το άλλο και τελικά μένει ένα πολύ μικρό ποσοστό οργανωμένων εργαζομένων. Τι χρειάζεται σήμερα να γίνει, δηλαδή να οργανωθούν οι εργαζόμενοι αυτό?
Οι εργαζόμενοι σήμερα πρέπει να έχουν ένα στο μυαλό τους, ότι θα πρέπει άμεσα, από αύριο κιόλας, να γραφτούν στο επιχειρησιακό τους και στο κλαδικό τους σωματείο. Δεν μένει τίποτα άλλο, δεν περισσεύει κανένας, δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι μονόδρομος να συσπηρωθούν στο σωματείο μας. Θα πρέπει από και όλα, ξέχασα να πω και το παραπάνω για τις συμβάσεις, ότι ο καλύτερος μηχανισμός, η καλύτερη κατάκτηση είναι η αγωνιστική γεγονότητα που έχει ένα σωματείο κατάρτιση. Δεν μπορείς να μιλάμε τώρα να χτυπήσεις την πόρτα του εργοδότη και να του πεις καλησπέρα, ήρθα να υπογράψουμε σύμβαση. Σήμερα οι συμβάσεις θα πρέπει να έχουν αγωνιστικό χαρακτήρα και να κατακτάνε αυτά που χάσανε και που ανήκουν σήμερα στους εργαζόμενους στο επάρχον. Τώρα, όσο για αυτό που μου είπες, θα πρέπει, θύμισε μου λίγο το ερώτημα. Το τελευταίο.
Αυτό, τι χρειάζεται να κάνουν οι εργαζόμενοι σήμερα, δηλαδή αυτό που είπες και εσύ, ότι πρέπει να οργανωθούν άμεσα στα κλαδικά τους και επιχειρησιακά τους σωματεία.
Σωστά.
Και να έχουν γραμμή αδιάλεκτη με την εργοδοσία, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς συνδικαλιστές και
να
δεν είναι ότι πληθαίνονται, είναι ότι τους αξιοποιεί η εργοδοσία που χαϊδεύονται πάρα πολύ.
Δυστυχώς, οι εργοδότες έχουν στήσει ένα καλό μηχανισμό μέσα στους χώρους δουλειάς για να απομακρύνουν τους εργαζόμενους από το σωματείο. Να μην τους περάσει, να μην τα καταφέρουν, να σηκώσουν το κεφάλι, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Θα πρέπει να γραφτούν, όπως είπα, από αύριο στο σωματείο τους όλοι, να έχουμε μια επαφή και από εκεί και πέρα μπορούμε όλοι μαζί να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να μιλάμε πλέον από εδώ και πέρα μόνο για επιτυχίες και όχι για αποτυχίες. Η συσπήρωση στις τάξεις μας, η συσπήρωση στο σωματείο μας είναι ό,τι καλύτερο και είναι και αυτό που μας έχει δείξει το παρελθόν, ότι η καλή οργάνωση φέρνει επιτυχίες. Τίποτα άλλο. Είναι μονόδρομος. Και αν θέλετε να πούμε ότι οι απεργίες είναι το μόνο όπλο που, παρόλο που μας χτυπήσανε πρόσφατα με το 50-1, εμείς θα πρέπει να το βάλουμε κάτω, να το βάλουμε ως πείσμα, να προχωρήσουμε μπροστά και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες καταστάσεις που από εδώ και πέρα να μιλάμε πλέον για νίκες, με νίκες με αγωνιστικό χαρακτήρα.
Ωραία. Άμα θέλει κάποιος εμπόδιο, δεν μπαίνει κανένας από τους, σχεδιασμούς τους. Οπότε νομίζω ότι ταξικά, συνειδητά, κλαδικά και επιχειρησιακά πηγαίνουμε για την ανατροπή και την αντίσταση.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μακή.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
Με φέρανε και μου πάνε, ποτέ μιλιά μη βγάλω. Πως είναι που γεννήθηκα, προνόμιο μεγάλο. Είναι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό. Είναι εξάρτημα εγώ. Μηχανισμός και ο γιος μου ήταν ανταλλακτικό. Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό.
Πήραμε μια μουσική ανάσα εδώ στο στούντιο, όμως διανύοντας ακόμα μια περίοδο εορταστικής λειτουργίας σε μια αλληλουχία πολύχρωμων εορταστικών και εκπτωτικών περιόδων, Red Days, Black Fridays, λευκές νύχτες.
Δηλαδή, αν έχεις αχρωματοψία, δεν ξέρεις καν τι μέρα είναι.
Σωστά, πολύ σωστά. Σε όλες αυτές τις περιόδους, λοιπόν, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, εργαζόμενος πραγματικά δεν παίρνει ανάσα. Κυρίως οι μεγάλοι όμιλοι, λοιπόν, στα πλαίσια της αύξησης κερδοφορίας τους, δεν λογαριάζουν τις ανάγκες του εργαζόμενου ή το φορτό εργασίας που επομίζεται ή την κόπωση. Είναι αυτό που λένε θυσίες γιατί η δουλειά πρέπει να βγει, τώρα κρίνει το τζίρο σε όλης της χρονιάς. Επίσης, να πούμε ότι για να αυξηθούν οι τζίροι θα πρέπει και να συρρυκνωθεί η αγορά, οπότε πρέπει να φύγουν και οι μικροί έμποροι, δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι. Για να επιτευχθούν λοιπόν όλα αυτά και να μπορούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες να ανεβοκατεβάσουν τους διακόπτες όποτε θέλουν, λέγοντας διακόπτες εννοούμε μισθούς, εργάσιμο χρόνο, άδειες, ρεπό, αργίες, Πρέπει κάποιος να προετοιμάσει το έδαφος, δηλαδή να σχεδιάσει το νομοθετικό πλαίσιο ουσιαστικά ώστε να είναι εφικτό. Δεν θέλουν να υπάρχουν εμπόδια που δεν είναι, που αυτό που εκείνοι ορίζουν ως εμπόδια δεν είναι τίποτα άλλο από εργατικές εκατακτήσεις. Δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το ζήτημα, και το ζήτημα της Κυριακής Αργίας.
Ναι, εμείς δεν πρέπει να το βλέπουμε ξεκομμένο. Ξέρουμε ότι η απεργία αποτελεί την πιο οξυμένη μορφή πάλης όταν οι εργαζόμενοι την κάνουν δική τους υπόθεση. Όταν υπάρχει οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς, όταν στείνονται επιτροπές αγώνα με διεκδικητικά πλαίσια πάλης που βάζουν στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, όταν εκ των έσω οξύνεται η διαπάλη και όταν οι εργαζόμενοι βγαίνουν μπροστά με μοναδικό σκοπό την πλήρη κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Εμείς δεν συμβαζόμαστε με διακηρυκτικές απεργίες που δεν έχουν συζητηθεί πουθενά, καταλήγοντας σε μια απεργία χωρίς απαργούς. Και να πω και ένα παράδειγμα τώρα, ρε συνάδελφοι. Ο μεγαλύτερος επαναστάτης το έλεγε, ότι η απεργία μαθαίνει στους εργάτες να καταλαβαίνουν πού βρίσκεται η δύναμη των αφεντικών και πού η δύναμη των εργατών. Τους μαθαίνει να σκέφτονται όχι μόνο για το δικό τους αφεντικό, αλλά και για όλους κοντινούς, για όλα τα άλλα αφεντικά, για όλη την εργατική τάξη. Άρα δεν μπορεί να είναι αποκομμένο ζήτημα από όλα τα άλλα αιτήματα των εργαζομένων για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που λέει ότι για να αυξηθούν τα κέρδη του, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να κερδίζει το κάτι παραπάνω, δεν μπορεί να έχει δικαιώματα. Πρέπει να γίνει λοιπόν αντιληπτό ότι η επιδίωξη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων για να μεγαλώσουν τα δικά τους μερίδια αγοράς και κέρδη περνά μέσα από την ένταση εκμετάλλευση των εμποροϋπαλλήλων, και όλο αυτό δεν μπορεί λοιπόν να, δηλαδή το ζήτημα της Κυριακής Αργίας, να είναι κάτι που φωντώνει από μόνο του, χωρίς τη σύνδεσή του με όλες τις παραπάνω ανάγκες των εργαζομένων.
Δηλαδή, για να δούμε τώρα, όταν το κίνημα διεκδικούσε 8 ώρες εργασίας, το έθετε στο πλαίσιο ισότιμου ημερήσιου χρόνου. Παραδείγματος χάρη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες πολιτισμός, αυτομόρφωση, προσωπικός χρόνος, 8 ώρες ξεκούραση. Δεν έθεταν λοιπόν έτσι απλά 8 ώρες επειδή τους κατέβηκε ένα νούμερο ωρών. Τις ανάγκες του ημερήσιου χρόνου αναδείκνυαν. Έτσι και τώρα, αν διεκδικήσεις 8ωρο, πενθήμερο, 40ωρο, στα πλαίσια συλλογικής σύμβασης εργασίας, σαφώς και έχεις την Κυριακή μη εργάσιμη και απαιτείς και την νομοθετική κατοχέρωση της Κυριακής Αργίας.
Κάθε άλλο δηλαδή από τους διάφορους καλοθελητές που σου λέει ότι ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας νύπτει τα σχήρα σου από τις Κυριακές Αργίες. Εξάλλου, στην πάλια Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων μέσα. 536 σωματεία συνολικά με την υπογραφή τους διεκδικούν σήμερα την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση κάθε ελαστικής μορφής απασχόλησης, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, και είναι μια πρόταση νόμου κατευθυμένη που η κυβέρνηση αρνείται να τη φέρει στη Βουλή για συζήτηση. Αυτό είναι το πλαίσιο διεκδίκησης που βάζει το ΠΑΜΕ. Αυτό το πλαίσιο υιοθετεί ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και καλεί όλους τους συναδέλφους, όλους μας, να συστρατευτούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αντίθεση με αυτό που προβάλλει η κυβέρνηση σχετικά με το πως για να έρθει ανάπτυξη, αυτή που θα επιφέρει κέρδη και ευημερία στους εργαζόμενους, πρέπει να στάξει ο εργαζόμενος, να σκύψει κι άλλο το κεφάλι, να μην έχει κανένα δικαίωμα.
Και βέβαια στα πλαίσια αυτά είναι που η κυβέρνηση διοργανώνει γιορτούλες, φιέστες, τα παρουσιάζει ως αναπτυξιακά συνέδρια σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, ονομάζοντάς τα μάλιστα με τον αρκετά υποσχόμενο, έτσι, γενικό τίτλο «Δίκαιη Ανάπτυξη». Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα ασχοληθούμε με τα πάρτι τους και τη «Δίκαιη Ανάπτυξη».
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένουν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ. Στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί.
αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Οι παλιλισιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Δασκαλοί της νεολαίας γδαρδάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί, μα υποκοοί έχουν περικό βαρεθεί. Κι ο Παρινιώδης μέσος ανθρωπάκος κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρχή να έχει γεμάτο τον τόρβα, και επαναστάσει στα όνειρά του αναζητή, τον έχω βαρεθεί.
Όπως είπαμε και πριν, όπως σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, έτσι και στο Λαύριο, την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση έκανε ένα παρτάκι, μια φιέστα με κοκτέιλ ανάπτυξης και με ζεδάκια πείνας. Επίσης, για επιδόρπιο στο μενού είχε την αστυνομοκρατία, με αστυνομικούς φανερούς και μυστικούς. Για μουσική είχε τις σιρήνες που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι πρέπει να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι και ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας και έρχονται. Ο ΣΕΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, με εξορμήσεις σε MacArthur Glen, Smart Park και αεροδρόμιο, ενημέρωνε συνεχώς τους εργαζόμενους για αυτή τη φιέστα και τους καλούσε για συμμετοχή. Έτσι λοιπόν το ΠΑΜΕ και ταξικά σωματεία της Αττικής βρέθηκαν εκεί, ήμασταν εκεί και τους χαλάγαμε το πάρτι, γιατί με τα συνθήματά μας, όπως «Η ανάπτυξή σας τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας η απάντησή μας», δείχναμε το δρόμο της αντίδρασης στους εργαζόμενους και στο λαό. Ουσιαστικά λέγαμε την αλήθεια και αυτό τους ενοχλούσε.
Συνάδελφοι, αυτές οι φιέστες γίνονται ώστε να καλλιεργήσει η κυβέρνηση επικοινωνιακά και με έμφαση την ψευδέστηση ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι υπάρχει ανάπτυξη, επιτυχίες και επικρατεί άνεμος ευημερίας. Ουσιαστικά προσπαθεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι οι θυσίες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων θα πιάσουν τόπο και όλα θα αλλάξουν. Αρκεί να κάνουμε υπομονή. Για να δούμε πώς υπομονή μπορεί να κάνουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, δηλαδή.
Και άλλοι.
Αρκεί να παραιτηθούμε από τις όποιες διεκδικήσεις, να μην μιλάμε για μισθούς, δηλαδή δικαιώματα, ωράρια, ό,τι δικαιώματα μπορούν από τις συμβάσεις που θέλουμε. Έξω και η φράση του Πρωθυπουργού να μην επιστρέψουμε στις παθογένειες του παρελθόντος. Εννοώντας βέβαια τις όποιες κατακτήσεις υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, που σιγά σιγά αυτή η κυβέρνηση που υποσχέθηκε πολλά, με ένα νόμο θα σκίσει τα μνημόνια.
Ακόμα το σκίζει.
Ναι. Όπως σε εμποροϋπάλλους έταζε ποτέ την Κυριακή και θα το φέρει σε πράξη μόλις γίνει η κυβέρνηση, και είναι η κυβέρνηση που ουσιαστικά απελευθερώνει το ωράριο στο εμπόριο.
Οπότε μπροστά οι λέξεις, πίσω αλέξεις που είδαμε και στην αρχή. Για να δούμε λίγο πίσω από τις λέξεις τι σημαίνει δίκαιη ανάπτυξη για την περιοχή. Δίκαιη ανάπτυξη για την περιοχή είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, που ενώ σπάει όλα τα ρεκόρ επισκεπτών και κερδών, οι εργαζόμενοι δουλεύουν με μερική απασχόληση, τετράωρα, εξάωρα, με βασικό μισθό 5,86. Στα ξενοδοχεία της περιοχής δεν εφαρμόζεται πουθενά η σύμβαση. Να δούμε λίγο τους εργάτες γης, που στην περιοχή του Μαραθώνα αλλά και της ευρύτερης περιοχής, που σαν σύγχρονοι σκλάβοι δουλεύουν ήλιο με ήλιο, χωρίς ούτε καν τα στοιχειώδη, διαμένουν σε παραπήγματα και παράγκες, και να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει καν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ξεχασμένοι από όλους. Επίσης, χιλιάδες εργαζόμενοι στα MacArthur Glen και το Smart Park, καθώς και στο εμπορικό κέντρο του αεροδρομίου, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν 7 μέρες τη βδομάδα, ουσιαστικά για βραχοδίφραγκρα, με απλήρωτες υπερορίες και το φόβο της απόλυσης, με τεράστιο κόστος και δυσκολία στη μετακίνηση, αφού δεν υπάρχει καμία προνόηση για όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα σεβασμό σε αυτή την εργασία, κανένα σεβασμό σε αυτή την λεωφορεία και δεν υπάρχει ουσιαστικά καλά ούτε ένα λεωφορείο. Αυτή είναι λοιπόν τώρα η δίκαιη ανάπτυξη, όπως την ονομάζουν στην Ανατολική Αττική, με την πληθυσμιακή έκρηξη των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή εκείνη η περιοχή έχει σχολεία σε κοντέινερ, ανύπαρκτες συγκοινωνίες, υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, μια τεράστια περιοχή με πάνω από 600.000 κατοίκους χωρίς νοσοκομείο, τα ελλιπή αντιπλημμυρικά έργα. Αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη? Όλα αυτά και ένα σωρό άλλα προβλήματα.
Ναι, είναι μια κοροϊδία, ειδικά για τους εργαζόμενους, αυτό που ανέφερες και εσύ εκεί στην περιοχή MacArthur Glen, Smart Park και όλα αυτά. Να πούμε ένα παράδειγμα, δηλαδή υπήρχε ένα λεωφορείο ιδιωτικό που έβαζε η επιχείρηση εκεί για να πηγαίνουν οι πελάτες στα MacArthur,
Σαντα Καζίνο,
που βέβαια το χρησιμοποιούσαν και οι εργαζόμενοι αφού δεν είχαν κανένα άλλο μέσο. Και η εργοδοσία, βλέποντας ότι το αξιοποιούν οι εργαζόμενοι, δεν αποφέρει δηλαδή διαφήμιση και κέρδη, το κόψε. Και οι εργαζόμενοι αναγκάζονται ουσιαστικά
να μεταβούν με ίδια μέσα ή ψάχνουν.
Ίδια μέσα, ναι. Αυτό.
Με τεράστια κόστη.
Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Για όλα αυτά λοιπόν που είδαμε σήμερα, το κλαδικό μας σωματείο, το κλαδικό σου συνάδελφε σωματείο, ο Σύλλογος Εμπεριπαλλήλων Αθήνας και τα μέλη του, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Και το επόμενο διάστημα έχουμε οργανώσει δράσεις. Δράσεις όπως, επειδή ανοίγεται μπροστά μας πολλά ζητήματα, ήδη έχει μπει δηλαδή αυτό που ψηφίστηκε από πέρσι στην κυβέρνηση, από το Μάη μέχρι τον Οκτώβρη, 32 Κυριακές ανοιχτά τα καταστήματα. Θα διεξάγουμε τις περιοδίες για την οργάνωση των συναδέλφων, εν όψη δηλαδή αυτών των ζητημάτων, αλλά και τη συνέχεια στην πάλη που δίνουμε για κλαδική σύμβαση εργασίας που θα κατοχυρώνει τους εργαζόμενους. Ήδη γίνονται συσκέψεις από το κλαδικό σωματείο ανά χώρο, ανά εταιρεία. Προσπαθούμε και ανά περιοχές να μαζέψουμε εργαζόμενους, να τους ενημερώσουμε και να τους οργανώσουμε.
Επίσης, να τονίσουμε λίγο ότι το επόμενο διάστημα, γιατί δεν πρέπει να το θεωρούμε, πώς το λένε, ότι έχει μεγάλη απόσταση, οι πάλι πρέπει να είναι πολύ έντονοι, η ενημέρωση και η οργάνωση συνεχής, η μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Μαΐου είναι κέρια, έτσι. Το σύνθημα του ότι πολεμάμε για την κάλυψη των δικών μας αναγκών και όχι τα κέρδη των αφεντικών, ουσιαστικά γίνεται καθημερινότητά μας όλο το επόμενο διάστημα, ώστε να μπορέσουμε με ακόμα έναν τρόπο να δώσουμε δυναμικές απαντήσεις. Ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν, τον κάθε έναν από εσάς, ο κάθε ένας από εμάς, χρειάζεται, απαιτείται η παρουσία του, είναι αναγκαία, σας θέλουμε συμμέτοχους, και πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό ότι όχι μόνο κανένας δεν περισσεύει, αλλά ενδεχομένως ακόμα και ο διπλανός μου να περιμένει εμένα να κάνω το πρώτο βήμα. Εάν εγώ λοιπόν δω ότι έχω την πρόθεση, έχω τη διάθεση, να ξέρω ότι πάντα υπάρχει το χέρι το οποίο θα μου το δώσει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων, τα ταξικά σωματεία, τα μέλη του, όλοι εμείς. Δίνουμε το χέρι λοιπόν σε αυτόν που θέλει να σηκωθεί και να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον αγώνα για την κατάκτηση των σύγχρονων αναγκών μας.
Επίσης, μια δραστηριότητα του σωματείου είναι η συμμετοχή στο εργατικό πρωτάθλημα του ΠΑΜΕ με 2 ομάδες. Εδώ να καλέσουμε τους συναδέλφους που δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί να δηλώσουν συμμετοχή μέσω των τηλεφώνων του σωματείου. Ήδη ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων έχει κατεβάσει 2 ομάδες.
Να πούμε και τα ονόματα, γιατί είναι...
Ναι, ναι. Η μία είναι Εμπόριο Παρτιζάνι και η δεύτερη είναι Αγώνας Ρήξη Ανακοπή. Αυτή απευθύνεται στους παλέμαχους του συλλόγου που μάλλον με ρήξη και ανακοπή θα τη βγάλουμε στο...
Αν ένας δεν θα μείνει πίσω.
Μέσα από τον αγώνα. Τώρα να σας καλέσουμε, συνάδελφοι, εδώ να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του σωματείου. Επόμενη εκπομπή είπαμε ότι είναι σε 2/3. Να σας προετοιμάσουμε από τώρα ότι το βασικό μας θέμα θα είναι η 1η Μάη, η μάχη και ο αγώνας των εργατών στο Σικάγο και όχι μόνο, έχουμε και το Μάη του 36, την Κεσαριανή του 44, αλλά και τα ζητήματα του πολέμου που όλο πυκνώνουν εδώ στην περιοχή και προφανώς αφορούν και τους εργαζόμενους στο εμπόριο, γιατί αυτοί που μας λένε σήμερα πήγαινε να δουλέψεις από εδώ και από εκεί, αύριο μπορεί να μας στρέψουν κατά των συνάδελφών μας σε αντίστοιχα καταστήματα στα Βαλκάνια.
Είπαμε, πρέπει να βλέπουμε πίσω από τις λέξεις. Όσο σου λένε δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, τόσο περισσότερο πρέπει να φυλάγεσαι και να είσαι σε γρήγορση και επαγρύπνηση.
Αυτά από εμάς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Από τον Δημήτρη Τόλο.
Και από τον Άχμετ εδώ.
Καλό βράδυ.
Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ero marxista leninista e dopo un po' non so perché mi son trovato catto comunista. Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Conformista era stato evoluto che è gonfiato dall'informazione, è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato, vive e questo già gli basta, e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi inconformisti. Il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista. Piri 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 piri.